Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Ундүртенче апрель дүшәмбе көнне азатлык дулкыннарында Бердәм Русия үз корылтаенда илнең үсеш юлларын тикшерә. Уларда Русия президентының федераль округларындагы вәкилләренең вәкаләтләре үзгәрергә мөмкин. Алар хөкүмәткә эшләргә һәм күбрәк икътисади эшләрне карарга тиеш булачак. Русияның 7 могҗизасы арасында Кол Шәриф мәчете булырмы? Булар барысы да бүген азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Дөнья яңалыклары белән Наиф Акмал таныштыра. Башта беренчә мөһим хәбәр кыскача. Дөнья банкы үз әгъзаларын азык-төлек бәяләренең тиз артуына каршы ашыгыч чаралар күрергә чакырды. Бердәм Русия фиркасы бүген ачылган еллык корылтаенда Владимир Путинны президент вазифасыннан бушаганнан соң фирканы җитәкләргә чакырмакчы. Афганстанда талибан сугышчылары полиция тикшерү капкасына һөҗүм итеп 11 полиция хезмәткәрен үтерде. Япония һәм Русияның тышкы эшләр министрлары Курил утраулары низагын чишү сөйләшүләрендә тәрәккыят булмавын белдерде. Ә хәзер әлеге һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Вашингтон. Дөнья банкы президенты Роберт Золлик азык-төлек бәяләренең тиз артуы ярлы илләрдәге 100 миллион фәкыйрьнең тормышын тагын да авырайтырга мөмкин дип, әгъза илләренә дөнья азык-төлек кризисын булдырмау өчен ашыгыч чаралар күрергә чакырды. Халыкара валюта фонды башлыгы да йөзләрчә мең кеше ачлык куркынычы алдында кала дип кисәтте. Соңгы арада кайбер илләрдә, шул исәптән Хаити, Филиппин һәм Мисырда азык-төлек фитнәләре күтәрелде. Мәскәү. Бердәм Русия фиркасы бүген ачылган еллык корылтаенда Владимир Путинны 7 майда президент вазифасыннан бушаганнан соң фирканы җитәкләргә чакырырга җыена. Корылтай башланыр алдыннан Бердәм Русияның хәзерге җитәкчесе Борис Грызлов журналистларга:
Все предыдущие приглашения и Владимира Путина, и Дмитрия Медведева в партию.
Моңарчы Владимир Путин да Дмитрий Медведев та партияга әгъза буларак кына чакырылган булса, хәзер инде без Владимир Путинга тәкъдим итиләчәк конкрет вазифа, партия рәисе вазифасы турында сүз алып барабыз, диде. Путин киләсе президент Дмитрий Медведевның премьер-министр булачагын белдерде. Путин Бердәм Русияның 2 көн дәвам итәчәк корылтаенда иртәгә чыгыш ясый. Путин рәсми рәвештә Бердәм Русия әгъзасы булмаса да, аның гайри-рәсми җитәкчесе булып килде. Кабул. Әфган полициясе белдерүенчә, Кандахар вилаятында талибан сугышчылары бүген иртән полиция тикшерү капкасына һөҗүм итеп 11 полиция хезмәткәрен үтергән. Вилаятның полиция башлыгы урынбасары Аманулла хан әйтүенчә, беренче тикшерү полиция хезмәткәрләренең берсенең талибан белән бәйләнештә булуын күрсәткән. Аның әйтүенчә, үзара атышу булмаган, сугышчылар полиция янына үтеп кирип, аларга ут ачкан. Бу хәбәрне тәфсилләрәк мәгълүмат бирми генә Эчке эшләр министрлыгы да раслады. Үзен талибан сүзчесе дип таныткан Юсуф Әхмәди һөҗүм өчен җаваплылыкны талибанга алды. Бүген НАТОның Афганстандагы халыкара иминлек ярдәме көчләре кичә көньякта шартлаудан 2 НАТО хәрбиенең һәлак булуын, икесенең яралануын хәбәр итте. Шартлауның кайда ничек булганлыгы әйтелмәй. Мәскәү. Япония һәм Русияның тышкы эшләр министрлары Курил утраулары низагын чишү сөйләшүләрендә тәрәккыят булмавын белдерде. Япон министры Масахико Камура Сергей Лавров белән сөйләшүләрдән соң һич югында элемтәне дәвам итү турында килештек дип белдерде. Икенче дөнья сугышында Советлар Берлегенең Курил утрауларын Япониядан тартып алуы сәбәпле бу ике ил әле дә үзара сулых килешүенә ирешә алмый.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Мәскәү. Русия президенты Владимир Путин бу атнада 2 көнлек сәфәр белән Либиягә бара. Президентның матбугат хезмәте белдерүенчә, бу сәфәр Либия президенты Муаммар Каддафи чакыруы белән оештырыла. Бу 7 майда вазифасыннан китәчәк Путинның президент буларак читкә соңгы сәфәрләреннән берсе. Русия Либия белән газ чыгару һәм атом электр энергиясе өлкәләрендә хезмәттәшлек итәргә теләвен белдерде. Петербург. Бүген Петербург шәһәр мәхкәмәсе Петербург губернаторы Валентина Матвиенкага һөҗүм әзерләүдә гаепләнүчеләрне аклау карары чыгарды. Бу карар җәмәгать мәхкәмәсенең узган атнада аларны аклап чыгарган карарына нигезләнә. Җәмәгать мәхкәмәсенең гаепләнүчеләрнең гаебе расланмады дигән карарыннан соң 3 гаепленүче Тимур Сайдгараев, Рауил Муратов һәм Владислав Баранов мәхкәмә бүлмәсеннән үк иреккә чыгарылды. Олар узган елның май аенда кулга алынган иде. Прокуратура мәхкәмәнең бүгенге карары белән килешми һәм бу эшне яңадан мәхкәмәгә тапшырырга җыена. Белград. Сербия БМОның каршы булуына карамастан Косовода сайлауалды әзерлекләрен башлаячак. Хөкүмәтнең мәгълүмат басмасында Сербияның 11 майда вакытыннан алда парламент сайлау белән бергә Косовоның 16 җирле идарәсенә, шул исәптән башкала Приштина идарәсенә дә сайлаулар үткәрергә җыенуы хәбәр ителә. Моңарчы БМО Косоводагы сербларга Сербияның парламент һәм президент сайлауларында катнашу мөмкинлеге тудырып килә иде. Әмма Косоводагы БМО вәкилләре Сербия Косовода җирле сайлаулар үткәрә алмый, чөнки алар февраль аенда Сербиядән бәйсезлек игълан иткән Косоводагы БМО мандатына каршы киләчәк дип белдерде. Сиэтл. Тибетнең Хиндстанга сыйынган рухи җитәкчесе Далай Лама тагын бер мәртәбә, әгәр Тибетдә көч куллану контрольдан чыкса, вазифасыннан китү белән янады. Ул шулай ук Тибетне Кытайдан аерырга тырышуы турындагы гаепләүләрне кире какты һәм Кытайдан Тибеттәге агрессиясен туктатуны таләп итте. Далай Лама боларны Сиэтлда үтүче бер конференция читендә журналистларга әйтте. Кытай хөкүмәте аны узган айда Тибет башкаласы Лхасада дистәләрчә кешенең үлеменә китергән чуалышларны һәм Тибетнең башка өлкәләрендәге күтәрелешләрне оештыруда гаепли. Казан. 14 апрельдә 6-нчы Татнат Йолдызлары бәйгесе башланды. Интернеттагы татарга кагылышлы Татарстанның дәүләт телләре, ягъни рус һәм татар телләрендәге сәхифәләрнең мәгълүмати якларын бәйләүче бу бәйге ел саен үткәрелә. Быел рус телендәге сәхифәләр 7 аерым номинациядә. Татар телендә 3, татар дөньясы, мәгариф һәм фән, туган тел номинацияләрендә бәйләнәчәк. Моннан тыш, интернет караучылар тавыш бирү аша үз җиңүчеләрен билгеләячәк.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наиф Акмал булды, алга таба азатлык дулкыннарында. Русиядә идарә кайсы юнәлеш алыр, үсеш нинди юлдан китәр? Бердәм Русия фиркасы 2 көн эчендә бу һәм башка бик күп сорауларга җавап табмакчы. Корылтайда Татарстан вәкилләре дә катнаша. Иранда хакимияткә каршы чыгучыларны азыклау дәвам итә. Казанда яшь үсмерләр арасында дөнья хоккей беренчелеге башланды. Хөкүмәт башлыгы Татарстанда хоккей алдында баш ияләр дип белдергән. Микрофон алдында Алсу Кормаш азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Дүшәмбедә Мәскәүдә Бердәм Русия фиркасының 2 көнлек корылтайы ачылды. Бу җыенда Русиянең алдагы елларга үсеш юллары тикшерелә. Моннан тыш Владимир Путин президентлыктан киткәннән соң Русиядә идарә система нинди төсмер алыр дигән сорауга ачыклык кертеләр дип көтелә. Оле гылмы дәвам итә.
Яңа сайланган президент Дмитрий Медведев 7 май көнне вазифасына керешкәннән соң хәзерге президент Владимир Путинга премьер-министр урынын тәкъдим итер дип көтелә. Путин моңа ризалык бирәчәген алдан әйтеп куйды. Русияның яңа идарәсе нинди булыр? Ике башлы хакимият ничек эшләр? Кем кемгә буйсыныр? Ил белән кем идара итер? Премьермы, президентмы? Бу сораулар менә инде берничә ай Русиядә күпләргә тынгылык бирми. Русиядә премьер вәкаләтләре президентныкыннан азрак. Премьерны президент тәкъдим итә, өстәвенә президент сайлана, премьер билгеләнә. Путин бу тәртип үзгәрмәячәк дип ышандырса да, күпләр аның гадәти премьер булачагына ышанмый. Бердәм Русия фиркасы Путинны инде күптән үз сафларына чакыра. Дүшәмбедә корылтай башланыр алдыннан партияның хәзерге җитәкчесе Борис Грызлов Путинга яңа тәкъдим ясады.
Все предыдущие приглашения и Владимира Путина, и Дмитрия Медведева в партию.
Моңа кадәр булган чакырулар Путинга да, Медведевка да әгъзалык тәкъдимнәре иде, диде Грызлов. Хәзер без Путинга җитәкче урынын партияның рәисе булырга тәкъдим итәбез.
Которую намерены предложить Владимиру Путину. Это должность председателя партии.
Ризалыгын берген шырақта Путин парламентта көпшілікні алып тұрған хакимиеттегі партияның жетекшісі бола деген сөз. Бу аңа үстеме вәкәләт бере ала, хәмдә партиялы хөкүмәт системына таба бірінші адым болырға мүмкін. Сайлауда жеңіп шыққан партияның хөкүмәт түзуі көп кенә илләрдә ғадәти күренеш. Бу системаға көшүне Русияда да тәкъдим итүчеләр бар. Мисал өчен Татарстан президенты Миңтимер Шәймиев тә шул ук фикердә тора. Путин үзе безнең партиялар әле өлгермәгән моңа иртәрәк дип килде. Путин бердән Россия рәисе булырга ризалыгын биргән очракта бу әлбәттә шундук башка илләрдәге шикелле партияле хөкүмәткә күчүне аңлатмый, чөнки күп кенә министрлар әлегә партия әгъзалары түгел. Моннан тыш белгечләр фикеренчә, бу адым Русиядә совет чорына кайтуны хәтерләтәчәк, чөнки бар хакимият бердән бер фирка, хакимияттәге бердәм Русия кулында булачак. Путин фикерен үзгәрткәнме? Ул партия рәисе булырга ризалыгын бирерме? Бу сорауларга җаваплар сишәмбедә булыр дип көтелә. Путинның чыгышы Корылтайның икенче көненә билгеләнгән.
Россия президентының федераль округларындагы вәкилләре якын киләчәктә премьер-министр карамагында эшли башларга мөмкин. Һәм алар сәясәт белән түгел, ә икътисад белән шөгыльләнәчәк. Әлеге үзгәреш нәрсәгә китерер, бу хакта тулырак әйтеп Ландыш Харасова.
Россия президентының федераль округларындагы вәкилләре 8 ел буе сәясәт эшен алып барды. Аерым алганда алар президент йөкләмәләренең федераль округларда үтәлешен тикшереп торды, төбәк канунларын федераль канунлар белән тәңгәлләштерүдә катнашты һәм президент губернаторларны күзәтүдә тотты. Русиянең яңа сайланган президенты Медведев ант биргән көнне әлеге вәкилләр дә үз вазифаларын бушатырга тиеш була. Һәм моннан соң президентның вәкилләре инде хөкүмәткә, ягъни премьер-министрга карарга мөмкин дигән фаразлар йөри. Алар Владимир Путинга буйсынышак булып чыга. Сәясәтче Рәшит Әхмәтов булай ди.
Попредок как бы теоретически контролирует губернаторов, если они останутся в президентской структуре.
Президентның федераль округтагы вәкилләре нигездә төбәкләрдәге губернаторларны тикшереп тора. Әгәр алар Россия президенты карамагына калса, димәк, аның юнәлеше буенча эшләячәк булып чыга. Билгеле булганча, вәкилләр шулай ук төбәктәге вазифаларын да күзәтеп тора. Шуңа Путинга вәкилләрне үз карамагында калдыру бик мөһим.
В каждом регионе. Поэтому для Путина принципиально важно закрепить их под собой.
Дизвезда Поволжье газетасы баш мөхәррире Рәшит Әхмәтов. Федераль округтагы вәкилләр премьер карамагына күчкәч, алар төбәкләрдәге министрлыклар эшчәнлеген күзәтәчәк дип фаразлана. Сәясәтче Рәшит Әхмәтов фикере мондый.
Скорее всего, это трансформируется не так. Видимо, институт полпредов могут отменить.
Бу башкачарак ишер мәгаен. Президент вәкилләрен битерергә мөмкиннәр. Аның урынына Дмитрий Козак җитәкчелегендәге төбәк сәясәте министрлыгынә караган департаментлар булдырылачак. Нәкъ бу департамент башлыклары шул вәкилләрне алмаштырачак та инде. Алар исә икътисад юнәлешендә ил күләм проектларны да төбәктәге вазифаларын да карамакта тотачак.
Это будут и экономические блоки, и блоки национальных проектов, и кадровые блоки назначения.
Дигән фикердә тора сәясәтче Рәшит Әхмәтов. Шулай итеп, президент Дмитрий Медведевның федераль округта үз күзәтүчеләре булмаячак. Кайбер белгечләр алар Медведевка кирәк тә түгел дип саный. Путин аларны бары үзе куйган эшен генә тотты дип билгеләнә. Ә кайберләре алар ике җитәкчегә дә, президент Медведевка да һәм премьер Путинга да буйсынырга тиеш булачак дигән фикердә тора. Бүгенге көндә президентның федераль округтагы вәкилләренең күбесе икътисад юнәлешен белеп бетерми. Шуңа хөкүмәт карамагына күчерелгәч, аларның кайберләре бу вазифаны бушатырга да мөмкиннәр. Алар урынына исә яңалар куелачак һәм бу вәкилләр бер үк вакытта губернатор да була алачак. Чөнки яңа канун нигезендә дәүләт эшлеклеләре бер үк вакытта хакимият вазифасында алып барырга хокуклы хәзер. Президентның федераль округлардагы вәкилләре белән беррәттән губернаторлар да киләчәктә хөкүмәт карамагына күчәргә ихтимал ди кайбер белгечләр.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы Прага.
Иранда дистәләгән сәясәтче, кеше хокуклар активистлары һәм журналистлар дәүләткә каршы пропаганда тарату һәм дәүләт именлегенә зыян китерүдә гаепләнеп, я кулга алына, яисә начар мөгамәләгә дучар кала. Иран именлек хезмәтләренең соңгы хәдәфе Иран Демократ партиясе башлыгы Аббас Хырсанди һәм хатын-кыз хокукларын яклаучы Хәдишә Мөгаддәм. Тәнкыйтьчеләр Иран хакимиятенең каршылык белдергән авазларга чыдамлыгы булмавын белдерә. Митинг карышмасын тыңлыйк.
Resmi olarak tirkelmegen İran Demokrat Partiyasının jitekçisi Abbas Hursandi 8 yıl türmege hüküm etildi. Gaybi ise kanunsuz siyasi türküm uyuşturu bilen İran devlet iminliğine yanav. 50 yaşındaki iktisat profesörü jide aylık kulga alındı. Abbas'ın halal jifiti İran'ın hakimiyatka korşu fikirlerin oşıktan oşık silegeni işin İrgin'den mahrum etilüğün eyti. Ulubarı tek karşı fikirler için türmege hüküm etildi. Ul türmege ilegirlik bir gayb işlemedi. Ul fikirlerin gine yazdı. Ul yazışı hem kişi hukukları aktivisti olarak bütünlüğü tınış şaralarına gına müracaat etdiydi. Kişi hukukları aktivistlerinin Hatice Muqaddem ise devletke karşı propaganda taratıp, devlet iminliğine yanavdan gayiplenip türmege hüküm etildi. Anın gayibi ise 2006 yılda 1 milyonlap imza jıyıp hükümetine İran kanunlarında hatınlara karşı kürülgen diskriminasiyanı uzgertirge şakırıydı. Muqaddem İran kanunlarındağı miras, ayrılı, bala vekaleti gibi hatınlara gadil bulmağan kıyırsı tuğularını tilge aldı. Muqaddem bu yıl başında radyobuzga birgen engemesinde talebinin gısırlar ilik uylanılgan kanunlarının Muqaddem bu yıl başında radyobuzga birgen engemesinde talebinin gısırlar ilik kabul etilgen kanunlarının gamelden şıgarılığı buluğun etdi.
Men harfam harfi hameye zanon İran'ı ki
Menim hazır tilge algan mesele barlık İran hatınlarının fikirini şağıldıra. Biz hazır hatın kızlar, irler bilen bir retten jamağaşilikte, siyasette, iktisatta, aktif katnaşkan şurda yaşayibiz. Biz de okuyibiz, biz de işliyibiz, şulay bulaştın, bizge yarım kişi muğamelesi bulmaz katiyiş. Hazirgi vakitte İran üniversitelerinde okugan studentlarının 64%'ın hatın kızlar teşkilite. Onlar gasırlar ile kabul etilgen kanunlarga buysuna olmuyor.
قبول کنن حرف 1400 سال پیشو که یک زن نصف یک انسانه
Kişi hukuklar aktivistleri hakimiyetinin gadil bulmağan gamellerine karşı tınış şartlarda şaralar kürürge tilegen beysiz jurnalistlerinin kulga alınuğu Bigirek Dahmedi Nejat hakimiyeti vakitinde gadeti eyberge eyleniğin bildire. Amnesty International hemşikler tanımağan haberşiler gibi halıgar uyuşmalarda Tehran'ın kişi hukuklarını bozup, karşı çıkışlarını ağızlıklarga tırışuğuna katkı tenkit bildirip kile. Şikler tanımağan haberşiler uyuşması İran'ın hakimiyetten özge fikir yürütgen jurnalist hem yazışlarını kulga alğan yakın kün çıkışının en zor türmesi bularak atadı. Muqaddemnin kulga alınuğuna tenkit bildirip 600 lep İranlı kişi hukuklarının kaygırtuşu aktivistler hakimiyetke aşık hat yolladı. Әлеге хатта Muqaddemnin хатын-кызлар арасында хезмәттәшлекне үстереп, хатыннарга эш тәэмин итүдә еллар буена әзем катнашуы телгә алынган.
Ирандагы зәрлекләүләр турында митинг карышмасын тыңладык. Алдагы 20 минутта тапшыру азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итәчәк. Бергә булыйк, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр. Казанда ашылган яш үсмерләр арасында дөнья хоккей беренчелегендә зур акчалар әйләнде. Казан янында төрле милләтләрнең көн күрешен, гореф-гадәтләрен чагылдырган милли авыл кунакханә ачу эшләре бара. Бу һәм башка яңалыклар азатлыкта алдагы 20 минутта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай?
Dünya Bankı Prezidenti Robert Zolik azıq-tülük bayalarının tiz artuğa yarlı illerdegi 100 milyon fakirinin tırmışın tağında ağıraytırga mümkün dip, əğzi illerini dünya azıq-tülük krizisin buldırma uşun aşağı şaralar kürülge şaqırdı. Birdem Rusiya firqası bugün aşılgan yıllık kırıltayında Vladimir Putin'na 7 mayda prezident vazifasından buşağandan son firqanı jitəklərge şaqırırga jiyinam. Afganistan'nın Kandahar vilayetinde Taliban soğuşçuları bugün irten polisiya tekşürü qapqasını hücum etip 11 полиция хезмәткәрен үтергән. Япония һәм Россиянең тышкы эшләр министрлары Курил утраулары низагын шишу сөйләшүләрендә тәрәккыят булмавын белдерде. Россия президенты Владимир Путин бу атнада 2 көнлек сәфәр белән Либиягә бара. Бүген Петербург шәһәр мәхкәмәсе Петербург губернаторы Валентина Матвиенкага һөҗүм әзерләүдә гаепләнүчеләрне аклау карары чыгарды. Сербия Берләшкән Милләтләр оешмасының каршы булуына карамастан, Косовода җирле сайлауалды әзерлекләрен башлаячак. 14 апрельдә 6-нчы Татынат йолдызлары бәйгесе башланды.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlik.org.
Тапшыру Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итә. Анда сезне Гөлнар Шәйхетдин сәламлый.
14-15 апрельдә Мәскәүдә Бердәм Русияның 9-нчы корылтай уза. Әлеге чараның төп максаты 2020 елга кадәр илнең социаль-икътисади үсеш юлларын билгеләү. Шушы корылтайда Владимир Путинның рәсми рәвештә Бердәм Русия фиркәсе башлыгы булуы игълан ителләр дип фаразлый сәясәт белгечләре. Әлеге чарада Татарстаннан да 30 кеше катнаша. Теманың дәвамы Гадел Галәмендин язмасында.
Дүшәмбе көне зин үзәк мәсүкләм мәгълүмат чаралары Бердәм Русия корылтайында 2020 елга Русияның төрле яклап үсеше турында сүз барачак дип сөйләде. Татарстан сәясәтчеләре исә бу чараның төп максаты башкадан гыйбарәт ди. Алар фикеренчә, Медведевның инаугурация вакыты узганчы Путин илдә иң көчле фирканың лидеры булып калырга тели. Ни өчен? Чөнки сайлаудан соң Медведев алай-болай Путин сүзеннән чыгып, дилбегәне үз ягына тарта башласа, Думада күпчелекне тәшкил иткән фирка лидеры буларак, Путин аңа карата ышанычсызлыгын, ягъни импичмент белдерә ала. Шуңа күрә бу җыелышның төп мәгънәсе дә Путинның көче дәрәҗәсе артуы диялар. Билгеле булганча, корылтайда 2000-нән артык кеше катнаша. Аларның 600-е фирка вәкилләре, калганнары чакырылган кунаклар. Бу чарада Русияның һәр төбәк җитәкчесе дә катнаша. Татарстан президенты Минтимер Шәймиев тә Карловы Варадагы ялын туктатып бу корылтайда катнашырга мәҗбүр булды. Бердәм Русияның Татарстан бүлегендә белдергәнчә, әлеге чарада Татарстаннан 30 вәкил катнаша. Корылтайның төп өлеше кичке 5-тә башланды, әмма аңа кадәр бергә җыелганнар төрле юнәлешләрдә бүленеп эш алып барды. Барлыгы 8 юнәлеш. Татарстанлылар аларның эшесен кызык дип тапты һәм шуларда катнашырга булды ди. Бердәм Русияның Татарстан бүлеге башкарма комитеты рәисе урынбасары Гомәр Харифов.
До съезда будут работать рабочие секции.
Беренче чиратта без инновации нәрсә ул дигән бүлектә катнашырга булдык. Биредә эшне Татарстан Дәүләт Шурасының икътисад комитеты рәисе Марат Галиев алып бара. Моннан тыш, икътисад лидерлык технологиясе дигән өлештә Казан дары заводы җитәкчесе Хәлил Гыниятов эшли. Мәдәниятка караган бүлектә Тинчурин театры баш режиссеры Рәшит Захидуллин катнаша.
Главный режиссер на Штатанском театре имени Тинчурина.
Корылтайда каралырга мөмкин икенче бер мәсьәлә ул фирканың ишке бүленеше. Соңгы арада күп кенә җыелышларда яңгыратылган мәгълүматлардан күренгәнчә, бу Бердәм Русияның либераль, социаль-консерватив, ватанпәрвәр клубларга бүленү мөмкинлеге. Татарстан сәясәтчеләре фикеренчә, фиркадагы либераллар саны 15-20% кына тәшкил итә. Калганнар исә алар фикеренчә куәт кешеләргә таянган консерватив һәм ватанпәрвәр клубларга керәчәк. Сәясәт белгече Рәшит Ахмәтов фикеренчә, мондый бүленештән соң фирка әгъзаларының күбесе унитар карашларда торачак һәм Татарстан өчен бу начар була, диде ул. Әмма News.ru.com сәхифәсендә биргән әңгәмәсендә Бердәм Русия җитәкчесе Борис Грызлов бүгенге җыелышта бернинди дә бүленешләр булмаячак дип белдергән. Кайбер сәясәт белгечләрен Бердәм Русияның төзелеше, аның Татарстан сәясәтенә тәэсире турында сораулар барышчыса, икенчеләрне бу фиркадә милли мәсьәләләрнең куелышы кызыксындыра. Еш кына милли сәясәтчеләрдән шундый фикер ишетергә була. Янәсе, Бердәм Русияның Татарстаннан сайланган депутатлары бу чараларда эш күрсәтү өчен генә катнаша. Чынлыкта берни эшләми, милли компонент турында сүз чыкканда да берсе-бер бу канунга карата каршы белдереп чыкмады диялар. Милли сәясәтче Фәндәс Сафиуллин бу җыелышта да милли мәсьәләләрнең кузгалтылмавына ышана.
Хәзерге милли сәясәт мөгаен көчәеп кенә китәр. Россияне бер милләтле дәүләт итү, бер телле дәүләт итү, бер динле дәүләт итү, республикаларны губернага әйләндерү, әкренләп милләтләрне руслаштырып бетерү. Менә шул юнәлеш мөгаен көчәер дип кенә шикләнәм. Ә бездән барган делегатлардан татарны яклап, башка милләтләрнең хукукларын яклап һәм шушы башка рус булмаган милләтләрне бетерүгә юнәлтелгән сәясәтне тәнкыйтьләүче чыгыш булыр дип бик күз алдыма китерә алмыйм. Хуплау булыр. Элек замандагы кебек, без аны кишердек инде, элек миндер бир идеяны хуплайдык. Хәзер инде айрым лидерларны хуплау булыр, аларның айткан сүзләрен хуплау булыр. Курышабы күп булыр.
Шулай итеп, 15 апрельдә дә Бердәм Русиянең 9-нчы курылтае дәвам итәчәк. Әлеге фирканың Татарстан бүлегендә зур җыелышның нәтиҗәләрен берничә атнадан соң төбәк җыелышында тикшерергә уйлыйлар. Ә бу көннәрдә узучы курылтайга республика сәясәтчеләренең фикерен азатлыкның киләсе тапшыруларында ишетә алырсыз, хөрмәтле тыңлаучылар.
Сез Гадел Галәме дин язмасын ишеттегез.
Азатлыкта Казан авазы.
Тапшыруыбызны кайгылы хәбәр белән дәвам иттергә мәҗбүрбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Казанда 80 яшендә язучы, фронтовик, шагыйрь, Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе, Чуашстанның Иван Яковлев исемендәге дәүләт бүләге лауреаты Кави Латып вафат булды. Әдәбиятка ул фронт шигырьләре авторы буларак кирип китте. Кави Латып Солдат эзләре, Хәтер йомгагы, Иркен сулыш, Ефәк әрем кебек шигырь җыентыклары, Мизгел исемле хикәяләр җыентыгы, күп кенә җырлар, публицистик мәкаләләр авторы буларак билгеле иде. Җиназа мөрәсиме дүшәмбе көнне иртән әдипнең Казандагы фатирында үтте. Кави Латып туган авылында, Чуашстанның Батыр районы Кызыл Шишмә авылында җирләнде. Инде хәбәр иткәнебезчә, 1 апрельдән матбугатны таратучы Гор печать киосклар челтәре кайбер республика газеталары белән хезмәттәшлекне туктатты. Гор печать киоскларына ватанын Татарстан, Шәхри Казан һәм башка басмаларны сатып алырга килгән укучылар әлеге басмаларны таба алмады. Гор печать киосклар челтәре товарның үтемле булмауына сылтап, аларны сатудан алган иде. Әмма шушы көннәрдә мәгълүмат чаралары алып барган көрәш үз нәтиҗәсен бирде. Соңгы мәгълүматларгә караганда, ширкәт кире уйлап татар газеталарын киштәләргә кайтарырга булды. Моның сәбәпләре турында тулырак әйтеп Бикәтимирова сөйли.
Ватаным Татарстан газетасының шимбә санында газета хезмәткәрләре сатуга кайту турында хәбәр итә. Инде белгәнегезчә, республикада матбугат таратучы иң зур челтәрләрнең берсе республикада чыгучы онлайн басма белән хезмәттәшлекне туктаткан иде. 1 апрельдән башлап Ватаным Татарстан, Шәхри Казан, Мәдәни җомга, Казанский ведомости һәм тагын берничә басма сатудан алынды. Бу хәл 10 көндә бармады, якларның килешүгә ирешүе мәгълүм булды. Сатудан төшеп калган матбугат исемлегеннән республиканың төп рәсми газетасы Ватаным Татарстанның киоскларга кире кайтуын әйтеп була. Ватаным Татарстан газетасы баш мөхәррире урынбасары Илдар Миргалимов бу хәлне булай аңлатты.
Бергәнешә безнең газеталар киоскларда алгач, без генә түгел, бөтен матбугат җәмәгатьчелеге укучыларга каршы чыкты. Һәм Гурпичәт эшмәкәрләрен кискен тәнкыйтькә дучар иттеләр. Шуннан соң бу киоскларның хуҗалары үзләренең хаталарын аңлаганнар дип уйларга кирәк. Алар үзләре безнең яңа килеп, безнең арадагы килешүне яңадан дәвам иттерергә дигән тәкъдим белән килделәр. Без моңа әлбәттә шатланып, риза булдык. Һәм мондый безне аңлап эшләр өчен аларга да рәхмәт белдерәбез. Безнең элек 250-дән сатуга чыга иде. Һәрбер киоскка 2 газета. Без әлеге күләмне сакларга планлаштырабыз.
Юк санаучылар булдымы?
Әлбәттә булды. Бигрәк тә беренче көннәрдә кеше бу хәлгә бик аптырады. Сезнең газеталарны кайнамы була дигән мөрәҗәгать иттеләр. Ләкин беләсезме, бер тапкыр шалтырдылар, 2 тапкыр шалтырдылар. Югалгач инде моның белән килешеп, бөтенләй кызыксынмаска да мөмкиннәре. Алга шөкер, бу хәл төзәтелде һәм безнең газетаның аудиториясы кимемәчәк дип ышанырга нигез бар.
Диде Ватаным Татарстан газетасы баш мөхәррире урынбасары Илдар Миргалимов. Шушы һәм тагын берничә газетаның сатуга кайтарылуын Горпечать оешмасында да расладылар. Сатудан алынганнан соң бу ширкәт басмаларга булган ихтыяҗын күргән һәм аларны киоскларга кире кайтарырга булган. Ягъни газеталар айрым киоскларда гына сатылачак. Кеше күп йөри торган, сатып алучылар күп булган җирләрдә генә аларны табып булачак. Хезмәттәшлек туктатылган онлайн басмадан кимендә яртысы киштәләргә киредән кайтарылачак дип хәбәр итте Горпечать вәкилләре. Газеталар элек тә сатыла торган булган, әмма чыгарылган тиражның бер өлеше таралмый калган. Горпечать бу басмалар белән хезмәттәшлекне шул сәбәпле өзгән иде. Тиражның 30% сатылса, алардан кергән табыш калган 70% таратуга тотылган чыгымнарны капламый дип әйтте челтәр вәкилләре. Бу ширкәтнең җитәкчеләре Азатлык дулкынында да үз фикерләрен белдергән иде. Хәзер ширкәт шушы сатылган күләмен генә киштәләргә чыгарырга уйлый. Рәсми матбугатның сатудан алынуы турында республика газеталары да телевидениесе дә хәбәр итте. Бу хәлләр Казанда татар газеталарына ихтияҗ барлыгын һәм җәмәгатьчелекнең ниндидер тәсирлеге барлыгын күрсәтте дип әйтеп була.
Горпечет кёсклары шелтәрендә республика матбугатының кабат сатыла башлавы турында Бикә Тимирова сөйләде.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай.
13 апрельдә Казанда 18 яшкә кадәр яшь үсмерләр арасында хоккей буенча дөнья беренчелеге уеннары башланып китте. Татарстан башкаласына чит ил журналистлары, хоккей белгечләре килүе Казанның халыкара дәрәҗәсен күтәрер, 2013 елга универсиаданы кабул итү хокын алырга да зур этәргеч булыр дип ышана республика җитәкчелеге. Тулырак мәгълүмат Рустам Исхакый язмасында.
Соңгы атналарда халык боз өстендәге көрәштән аз гына читләшеп барган вакытта хоккей яратучыларны тагын кыздырып җибәрделәр. Казанда 18 яшкә кадәрле хоккейчылар арасында дөнья беренчелеге уеннары башланды. 13-дән 23 апрельгә кадәр Татнефть арена мәйданында һәм Боз сараенда яш спортсменнар көч сынашалар. Монда әлбәттә зур акчалар уйный. 13 апрельдә уеннарны ачу тантанасында Татарстанның түрәләреннән тыш башка дәрәҗәле саналган кунакларның катнашуы тантананы ямьләндереп җибәрсә, икенче яктан шыгымнарның күп булуын күрсәтә. Миңнеханов: "Без бу спорт төренә гашыйк. Татарстанда хоккей алдында баш ияләр" дип әйтте журналистларга. Ул тантаналы ачылышта Татарстанда 26 боз сарайы төзелүен һәм киләчәктә өстәмәләре дә төзеләчәген җиткерде. Бу сүзләрдән соң республика түрәләре әлеге чараларның Казанның 2013 елгы универсиаданы үткәрү хукукын алырга булышлык итәчәгенә ышана дип язды кайбер журналистлар. 13 апрельдә Россия җыелма командасы Словакия уенчыларын 6-4 исәбе белән җиңде. Ә менә 14 апрельдәге чемпионатта булып ятучы хәлләр белән без әлеге уеннарны яктыртучы матбугат үзәге хезмәткәре Регина Садыковадан белештек.
Бүген менә матч бара Словакия Дания.
Ә болай атмосфера ничек? Ничегендә кунаклар?
Монда төрле илләрдән кешеләр килде. Ну, скаутлар инде төрле судьялар.
Төрле илләр дигәндә ул Россия, АКШ, Швеция, Канада, Словакия, Швейцария, Финляндия, Германия, Дания һәм Белоруссия хоккейчылары. Регина Садыкова сөйләвен дәвам итә.
Анда ике группа име. Берсе Татнефть аренада уйный, берсе спорт сараенда. Бүген монда хәзер Словакия, Дания, Германия, Россия уйный. Дворец спорта да Беларусь, США, Швейцария, Финляндия.
Кеше күпме катнашучылар?
Так, 10 команда. Группа А – Германия, Дания, Канада, Словакия, Россия. Группа Б – Беларусь, США, Финляндия, Швейцария, Швеция.
А вон мен общий число таке, анда 800 кишеме, мен кишеме?
800.
Былай тамашачылар бармы со карап торучылар?
Е, бар, билгеле. Да, вип-персоналар да бар. Кеше алар күбрәк иде билгеле, чөнки кеше беренче көне. Бүген менә азрак булса да, ну тамашачылар җитәрлек.
Диде 18 яшкә кадерле хоккейчыларның дөнья беренчелеге уеннарын яктыртып баручы матбугат үзәге вәкиле Регина. Әлеге уеннар белән тагын да тулырак танышасы килгән кеше U18 Казан хоккейру сайтына кереп карый ала. Анда барлык мәгълүматлар да яңартылып, тулыландырып барыла.
18 яшкә кадәр яш үсмерләр арасында хоккей буенча дөнья беренчелеге уеннары ничек узуы турында Рустам Исхакый сөйләде. Казаннан ерак булмаган җирдә Югары Ослан районында халыкара туристлар үзәге Фәнсәр Бәрәкәтне бүген үк төзи башларга әзер дип белдерде Альбаро сәяхәт ширкәте башлыгы Альмир Сабитов. Сәләт яшьләр фонды һәм Татарстанның яшьләр эшләре, спорт һәм туризм министрлыгы бергә әзерләгән бу үзәк проектны берничә бәйгедә югары бәя алган инде. Чит ил белгечләре дә аны мактаган. Әле яңа гына Казанда узган туризм индустриясе ярминкәсендә дә тәкъдим ителде ул. Хәбәрчебез Найлаланның язмасы бу уникаль проект һәм аның алдында торган кыенлыклар турында.
Фәнсәр Бәрәкәтне кыру өчен янып киеп йөргән Әлбарро сәяхәт ширкәте башлыгы Альмир Сабитов бу проект тормышка ашса күңеленнән күпме кеше кабул итәчәкләрен дә санап куйган инде. Бер юлы анда 2000 кеше туктый алачак. Әнә берәүләр француз иен хуп күрсә, икенчеләр греклар да ял итә. Әнә тегендәрәк татар авылы шаугыр килә. Тарихның кайсы битенә сәяхәт итәсең килсә, шунысына рәхим ит. Болгар чыры өе сине бөтен җиһазлары белән каршы ала. Сый нигъмәт хәттә шул вакытларныкы. Тлисен икән 3 көн тарихи Болгарда кунак булып, берничә минут эчендә Алтын Урда йортына күчә аласың. Милли гореф-гадәтләрне үз ишенә алган, театрлаштырылган тамаша да күңелеңә хуш килер.
Бу сәләтнең тамам бер юнәлештә үсеше тәсикле. Белем алу гына түгел, бу инде эшкә кирип китү.
Ди сәләт проектлары җитәкчесе Җәүдәт Сөләйманов. Чөнки чит телләрне яхшы белгән сәләт яшьләре монда хөрмәт күрсәтәчәк. Туристларны урыс мохитыда битараф итмәс телисең икән, эш ат җигелгән арбага утырып табигать кочагына китә аласың. Ә әнә тегендәрәк мөселманнарны кунак итәләр. Хәләл ризыклар азан тавышы бу үзәкнең үзенә күрә бер бизәге булып тора. Тулысы белән тормышка аша калса, чыгымнары 800 миллионнан алып миллиард ярымлык булачак. Бу үзәкне җанландыру өчен эшләр башланган инде. Зур булмаган хәләл фермер хуҗалыгы да ачылган. Тәүлегенә 15-16 кеше килеп ялда итәләр. Планнары гисар токымыннан тагын 200 баш сарык алып асырау.
Бу инде үзенә күрә бөтен Татарстандагы туризм билер, әйтик, Казан үзе, Иске Казанга бара торган маршрутларны ачып җибәрә торган бер нокта формасында күз алдына килә. Һәм Мәскәүдән дә безнең Мәрҗани фонды дигән фонд үзенең ярдәме белән катнашырга тора инвестор буларак.
Ди Җәүдәт Сөләйманов. Бер караганда шаугыр килеп төзелеш башларга барсы да әзер кебек. Әмма бу үзәк төзелер дигән урын яңа гына сатылган. Аның хуҗасы кем икәнлеге бер ай эчендә билгеле булырга тиеш. Бу хакта Альмир Сабитов әйтте. Бу 15 гектар җирне ул 49 елга арендага алган булган. Барсы да яздылар. Әлегә кадәр җавап юк. Җир элек дәүләтнеке иде. Хәзер сатылды. Минем аренда ничек бар, шулай кала. Бу проектны мышка ашырып, төзергә рөхсәт бирсен өчен әлеге җирнең яңа хуҗасы белән сөйләшәчәк без. Ди Альмир Сабитов. Әгәр яңа хуҗа этнотуризм үзәген кирәксенмичә, зур сыра бакчасы ашарга планлаштырса дип шөбһәләнеп тә куя ул. Шулай итеп, Русиядә әлегә тиңе булмаган әлеге проект тормышка ашмаска да мөмкин. Казанга килгән чит илләрнең күренекле сәяхәт белгечләре хуплаган Татарстан хөкүмәтенең 2008-2010 елга туризмны үстерү программасына һәм шулай ук Русия туризмы үсеше программасына да кергән, Диния идарәсе үз фатихасын биргән кеше бизнесны үстерү ассоциациясе теләктәшлеген белдергән, берничә халыгара күргәзмәдә катнашып югары бәя алган фәнсар бәрәкәт үзәгенең язмышы әлегә кадәр хәл ителмәгән.
Сез Найлалан язмасын ишеттегез.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар, шулай. Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. Азатлык.орг.
Интернетта булган татар матбугаты дөньясында җанлылык сизелә башлады. Билгеле булганча, моңарчы мәгърифәт, шаян, Татарстан, ватанын Татарстан сәхифәләре ачылып ябылып, яки эшләүдән туктаган иде. Аның каравы Уфадагы Кызыл таң һәм Өмет газетасы интернетта даими чыгып килә. Шулай ук инде хәбәр иткәнебезчә, махсус матбугат ру сайты да ачылды. Татар телле кулланучыларны сөендереп, Кәйф ничек газетасы да интернетка керде. Бу хакта тулырак әйтеп Амин Нурсили.
Татнетның татар телле сегментында яңалык. Дәүләтнеке булмаган Кәйф ничек газетасы яңа урында, яңа формат белән сәхифә ачты. Без аның мөхәррире Эльвира Гарипова, Гылметдинова белән сөйләшәбез. Сүз шулай ук интернетта моңарчы ачылып ябылган татар матбугаты турында да.
Сезнең Кәйф ничек моңарчы ул татар радиосы.ру сайтында PDF форматында эленеп торадыр я. Ни өчен шул PDF-тан XML форматына күчтегез һәм домен алдыгыз үзегезгә?
Татар радиосының сайты үзе дә бик Юнләп эшләми башлады дип әйтим мен. PDF форматларда иярчәнә түгел бит, мөстәкыйл гәзит. Үзебезнең нишләп әле сайт булмаска тиеш, нишләп әле безгә кирип карамаска тиешләр, форумнарда аралашмаска тиешләр.
Моңарчы безнең эшләп торган ядик мәгърифәт.ру, шаян.ру, буштыра, ягъни татарча сайт, айрыша газета чыгару интернетта авыр дигән фикер туа, әсез курыкмыйча ничек буш калдыгыз?
Финанс мөмкинлекләр булгачтан хостинг сатып алып эшли башладык та, инде менә иҗади ягына караганда, ансын инде атна саен ала бирсә яңартып барырга тырышачакбыз. Мәрәле менә уйлап утырабыз, бәлки көндәлек яңалыкларына да кертеп барырга кирәктер дип. Куркырга кирәкми, безнең көчләр җитәрлек. Интернет сайтлар туктап калырга тиеш түгел, ә киресенчә ныклы көч белән эшли башларга һәм эшләргә тиешләр.
Сезнең башка татар газеталарының интернеттагы проектларын кайсыларына игътибар итәсез?
Мин бөтен татар телендә булган бүтән сайтларны карап барырга тырышам. Менә Данилныкы Аллага шөкер әйбәт кенә эшләп килә башлады, көн саен яңартылып тора. Газетләргә килгәндә Татарстан яшьләре дә шул ватаным татарстаннар, аларда мин бу кадәр җәлеп итәрлек әйберләр күрмим. Алар бит әле бик еш чыга торган газетләр, хәтта бу көндәлек иң мөһим яңалыкларны гына да чыгарып барсалар ярар иде. Менә бу нисбәттән Кызыл таң газета сайты Башкортстанда чыга торган. Ул тырышып баралар инде алар мондый порталлардан азатлыкны кан. Менә алар бик яхшы эшләр инде көн саен. Бик сәгать саен әле яңарып торамсың аны. Иртән керсәң бер яңалык, кич керсәң бер яңалык була инде анда. Бер яңа әйбер табарга була. Җиңелрәк сайтлар менә булмасыру соңгы арада активлашып китте.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай.
Шушының белән Татарстан хәбәрләренең дүшәмбе 14 апрель чыгарылышы тәмам. Республика яңалыклары белән сезне Азатлыкның Казан студиясе хәбәрчеләре таныштырды. Тапшыруның бу өлешен мин Гөлна Шәйхетдин алып бардым.
Азатлык радиосы.
Җир шарының кайсыгына нуктасыннан килсә дә татар.
Мәдәният аша ил белән таныш.
Һәрбер президент үзенең кешеләрен якларга тиеш. Муртаза Рахимов булса да, Шаймиев булса да.
Без милләт булып бик ишеп бетмәгән. Бөтен проблема да шунда.
Those believe that the battle in Iraq is lost.
Нәфәлләрне бетереп алу советлар төзеп бетереп ухи яктан кичне бетерде.
Мәдәниятлек телевизор аша килә бит инде. Менә бу дәвелдә мөхәт башкасын телевизор матур булып тәйбез.
Балаларның татар телендә урамда уйнаганларын күреп ишетәм.
Кыска дулкыннарда, озын дулкыннарда.
Байлар безнең турда койгыта микән? Безнең аркада.
Мин кайтмыйм, минем авылым юк. Каждого русского, если потереть как следует, там татарин появится.
Сез яшьләр, әле сез моның кадерен белеп тә бәлкем бетермисездер, чөнки
Татарстан үзе бу инициатива белән сыккас.
Бу бит килешү татарлар белән федераль орган арасындагы килешү түгел,
бик тә истәлекле шартнама, авыр юл белән үткән шартнама.
Надо давать объективную информацию.
Азатлык радиосы.
Соңгы хәбәрләрдән соң Азатлык тапшыруын Уфа яңалыклары һәм Татар башкорт дөньясы хәбәрләре белән дәвам итәрбез.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Дөнья банкы президенты Роберт Золик азык-төлек бәяләренең тиз артуы ярлы илләрдәге 100 миллион фәкыйрьнең тормышын тагын да авырайтырга мөмкин дип, әгъза илләрне дөнья азык-төлек кризисын булдырмау өчен ашыгыч чаралар күрергә чакырды. Бердәм Россия фиркасы бүген ачылган еллык курылтайында Владимир Путинны 7 майда президент вазифасыннан бушаганнан соң фирканы җитәкләргә чакырырга җыена. Афганстанның Кандахар вилаятендә талибан сугышчылары бүген иртән полиция тикшерү капкасына һөҗүм итеп 11 полиция хезмәткәрен үтергән. Япония һәм Россиянең тышкы эшләр министрлары Курил утраулары низагын чишу сөйләшүләрендә тәрәккыят булмаган белдерә. Россия президенты Владимир Путин бу атнада 2 көнлек сәфәр белән Либиягә бара. Бүген Петербург шәһәр мәхкәмәсе Петербург губернаторы Валентин Матвиенкага һөҗүм әзерләүдә гаепләнүчеләрне аклау карары чыгарды. Сербия БМОның каршы булуына карамастан, Косовода җирле сайлау алды әзерлекләрен башлаячак. 14 апрельдә 6-нчы Татнет йолдызлары бәйгесе башланды.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlik.org.
Башкортстанда узган атналарда 40 лап дин әһеле кулга алынды дип хәбәр иткән идек. Аларның 6-сына Русиядә тыелган Хизбут Тахрир оешмасы әгъзалары булуда гаепләү белдерелгән. Уфада Русиядәге иң зур яһуд үзәге ачылды. Үзәккә мәктәп, гыйбадатханә, спорт үзәге, бассейн, ашхана керә. Булар хакында тулырак мәгълүмат белән Уфадан хәбәрчебез Мөнир Вафин.
Башкортстан прокуратурасы республика хөкүмәтенең бер карарына дәгъва белдерде. Ул 2003 елда чыккан югары һәм урта һөнәри уку йортларына максатлы укуга алу турында карар. Бу уку йортларына башкорт милләтеннән булганнарга урын бүлү турында. Аңа караганда Башкорт дәүләт аграр университет һәм медицина университетларыннан башка уку йортларына казна акчасына укый торган төркемнәрдә укучылар арасында башкортлар 10%-тан да ким булмаска тиеш. Ә аграр һәм медицина университетларында 75 һәм 50% булырга тиеш. Башкортстан прокуратурасы милеткә карап кабул итүгә дәгъва белдерде. Республика хөкүмәте исә бу карарны үзгәртергә ышандырды.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстанда Хизб ут-Тахрир әл-Ислами дигән уйшма чәнлегендә гаепләнеп, 6 кеше кулга алынган. Әлеге Хизб ут-Тахрир әл-Ислами уйшмасы 2003 елда Русияның югары мәхкәмәсе тарафыннан террорчыл уйшма дип тыелган иде. Уфа, Салават, Сибай, Баймак шәһәрләрендә һәм Җиргән касабасында әлеге уйшма чәнлегендә гаепләнгән 22 кешенең йортында тинту үткәрелгән, 6 кеше кулга алынган. Алар тыелган уйшмада эшләүдә гаепләнә. Русияның үзәк диния нәзарәте башы мөфти Талгат Таҗетдин бу мәйдан комментарий биреп, аларның мәхкәмә карарына карамый эшләүләренә каршы булуын белдерде. Хизб ут-Тахрир әл-Ислами эшчәнлеге безнең идея максатларга туры килми диде. 13 апрель Уфада Яһуд үзәге ачылды. Үзәктә синагога, балалар бакчасы, якшәмбе мәктәбе, Холокост һәлакәте корбаннарына музей, бассейн, спорт һәм тренаж заллары, ашхана урнашкан. Бу бинаның гомум мәйданы 6000 квадрат метрдан артык. Әлеге үзәкнең ачылу чарасында Русияның баш раввины Берел Лазар да катнашты һәм Башкортстандагы милли сәясәткә зур бәя бирде.
Честно скажу, я такое здание я нигде не видел. И здание, и все, что здесь построили, действительно впечатляет.
Бу Русияның баш раввины Берел Лазар булды. Бәләбәй шәһәрендә Көнбатыш районнарының мәгариф хезмәткәрләре киңәшмәсе узды. Анда сүз милли телләр укыту проблемалары турында барырга тиеш булса да, төп сүз башкорт телен укыту турында барган. Булар турында чарада катнашкан Бәләбәй татар гимназиясе директоры Нурмөхәммәт Хөсәйенов шуларны сөйләде. Әлеге чарада башкорт телен укыту буенча директор урынбасарларының милләте мәсьәләсе дә каралган. Сез Бәләбәй татар гимназиясе директоры Нурмөхәммәт Хөсәйенов тыңладыгыз.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. azatlik.org.
Октябрьский шәһәрендә бер җинаятьче качкан, ул кулга алынып, мәхкәмәгә алып килгәндә, машинадан төшеп мәхкәмә бинасына кергәндә изен югалткан, милиция хезмәткәрләре аны куып тота алмаган. Уфаның Сипайлова бистәсендә юл фаҗигасы булды. Бистәнең Гагарин һәм Жуков урамнары шатында зор йөк машинасының тормозлары ышкынып, ул машиналар өстенә барып менгән, нәтиҗәдә 14 машина зыян күргән. Йоз корбаннар җыюын дәвам итә. Ломоносовская күлендә 69 яшьлек бер балыкчы бозостына китеп һәлак булды. Бер көн алдан гына әлеге күлдә 70 яшьлек бер бабай бозостына чумып исән-сау калган иде. Азат Крайс өчен Фадам Мөнир Вафин.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский. Азатлык радиосы Екатеринбург. Инде хабар иткәнебезчә, бүген Татнат йолдызлары бәйгесе башланды. Интернеттагы татарга кагылышлы, Татарстанның дәүләт телләре, ягъни рус һәм татар телләрендәге сәхифәләрнең мәгълүмати якларын бәяләүче бу бәйге инде 6-нчы тапкыр ел саен үткәрелә. Шулай ук элегрәк хабар иткәнебезчә, интернетта Русиянең 7 могҗизасын сайлау дәвам итә. Сайлап алынган 7 һәйкәл яки берәр матур урын сәяхәтләр планына кертеләчәк. Аларны карарга акча бүленәчәк. Бу могҗизалар арасында Казанның Кол Шәриф мәчете дә була ала. Әлеге сайлауга Русиянең күп төрле басма һәм интернеттагы мәгълүмат чаралары ярдәм итеп тора. Шуларның берсе 8 ай элек кенә ачылган Самар татарларының сәхифәсе. Тулырак мәгълүмат белән Шамил Баһаутдин.
Менә 8 ай инде Самарда татарлар Самара.ру исемле интернетта сайт эшләп килә. Һәм сайтның мөхәррире Найла ханым Сабирҗанова. Найла ханым, менә сез үзебезнең Самар мәгълүматларыннан тыш, үзегезнең сайтта Россия күләмендә яңгыраган хәбәрләрнең нинди йөрәкләрен чыгарасыз сайтка һәм бу юнәлештә нинди эш алып барасыз?
Мәгълүм булганча, Россиянең 7 могҗизасы исемле конкурсы игълан ителде. Известия газетасы, Россия телеканалы һәм Маяк радиостанциясе Россиянең 7 могҗизасы конкурсын игълан иттеләр. Һәм менә бу проектның максаты туган илебезгә мәхәббәт хисләрен яңадан торгызу, ватанпәрвәрлек хисләрен уяту, шулай ук Россиядә сирәк очрый торган тарихи, мәдәни һәйкәлләрне саклап калу һәм торгызу. Шул уңайдан үзебезнең татарлар Самара.ру сайтында да мин халыкка мөрәҗәгатьнәмә белән чыктым. 1 февральгә шул конкурс нәтиҗәләре буенча 380 могҗиза теркәлде. Һәм 1 февральгә 1-нче тур нәтиҗәләре билгеле булды. 49 могҗиза гына чыкты. Һәрбер федераль округтан 7 могҗиза гына чыкты. Һәм шунысы куанычлы, безнең Идел буе федераль округтан 2 могҗизабыз алда бара. Ул Сембикә манарасы һәм Кол Шәриф мәчете. Ләкин 1 майда 2-нче турга нәтиҗәләргә йомгак ясалачак. Һәм һәрбер федераль округтан 2 могҗиза гына 3-нче турга чыгачак. Хәзерге нәтиҗәләр буенча Кол Шәриф мәчете 3-нче урында гына. 1-нче урында бик күп процент җыйган могҗиза бар, без инде аны куып җитә алмыйбыз, ләкин 2-нче урынга чыга алабыз. 2-нче урында хәзерге вакытта Түбән Новгород Кремле. Һәм ул Түбән Новгород Кремле 28% җыйган. Ә безнең Кол Шәриф мәчетебез 25%. Шулай итеп, безнең аерма 3% кына. Ә инде март аен күзәтсәк, безнең аермабыз 7% иде. Шуның өчен, әгәр дә менә бөтен Азатлык радиосы тыңлаучылары SMS җибәрсә, я www.ruschudo.ru сайтына кереп, безнең могҗизабызга тавыш бирсә, әлбәттә без 2-нче урынга чыга алабыз һәм 3-нче турга да чыгарбыз, Алла бирсә.
Мин тагын шуны әйтәсем килә, бу проектка Самарда мәчет каршында чыга торган Сәлам гәҗитәсе дә килеп кушылды. Сәлам гәҗитәсе 5000 тираж белән чыга һәм бу мәгълүматны шулай ук бастырды. Шулай ук 4000 тираж белән чыга торган Бердәмлек гәҗитәсе дә бу проектны яклап, халыкны тавыш бергә чакырып, мөрәҗәгать итте. Бәлки, чыннан да, Найла ханым Сабирҗанова әйтүенчә, безнең Кол Шәриф мәчете мактаулы урынга чыга алар. Найла ханым, ә менә нәтиҗәләр, йомгаклау кайчан булачак?
Менә 1 февральдан алып 1 майга кадәр мин әйткән 49 могҗизадан тик 14 кенә калачак. Ә инде 1 майдан башлап 10 июньгә кадәр суперфинал узачак. Һәм конкурс нәтиҗәләре Рәсәйнең бәйсезлек көнендә игълан ителәчәк. Шулай итеп, Россиянең 7 яңа могҗизасы сайланачак. Әгәр дә безнең Кул Шәриф мәчете шул могҗизалар исемлегенә керсә, әлбәттә ул Россия дәүләте тарафыннан матди ярдәм күрсәтеләчәк һәм туристик маршрут язылачак, һәм безнең Кул Шәриф мәчете Казан Кремле шул маршрутка керәчәк.
Шамил Баһаутдин, Азатлык радиосы, Самар.
Татарстанның Буа сатира театры Ульян өлкәсеннән иҗади сәфәрдән кайтты. Районнарда булган тамашалар бик тә уңышлы узган. Аларның кайбер мизгелләрен сезгә хәбәрчебез Айрат Ибраһим җиткерер.
Буа сатира театры янә сембирлеләрнең күңелен күреп китте. Бу юлы өлкә үзәгендә генә түгел, Мәләкәстә һәм Ишеевка касабасында яшәүче милләттәшләребезнекендә. Өлкә үзәгендәге тамашага исә 60 чакрым ераклыктагы Шинлы районы Кәше авылының укучылары да килгәннәр иде. Аларны авылның рухи җаны, ана теле укытучысы Роза ханым Ильясова алып килгән.
Кешабанабыз Буадан театр килгәнгә бик теләп килдек. Матур булуына, яхшы булуына ышанабыз. Без бу балаларны яратабыз, безнең күршеләребез.
Роза ханым укучыларында театр сәнгатенә мәхәббәт тәрбияләүдә зур эшчәнлек алып бара. Мәсәлән, 10-нчы сыйныф укучысы Марат Джаббаров «Банкрот», «Хаҗи әфәнде өйләнә» кебек куштырнактагы борынгы әсәрләрдән тыш Туфан мин нулен әсәрләрендә белә икән. Сәхнәдә нинди театр әсәрләрен караганың бар дигән сорауга ул менәни диде.
Беренче театр «Банкрот»
заманчаларыннан шулай булды шул кебек туфан.
Аларга бардык.
Туфанның нинди тагыр әсәрләрен беләсең караганнары?
«Телевизор плюс бер».
Авылыгызда театрлар булганы юкмы?
Бар.
Кем килгән иде?
Театр.
Ә менә син банкрот дигән ул бит хәер безнең татар байларын мәсхәрәләү шундый яны ничек карыйсың?
Начар.
Ә нигә начар дип карыйсың?
Совет чорында байларны яратмаганнар һәм аларын таркаганнар. Аларны турында начар сүз таратканнар.
Урал һәм якын Себер якларына булачак сәфәре турындагы Раил Садриевның ниятләре белән азатлыкның тыңлаучыларын таныштырган бар инде. 14 апрельдә башланачак бу сәфәрнең төп максаты, Раил әйтүенчә, театрдан бизгәнме, биздерелгәнме татарга аны янә кайтару. Бу яктан эшләр муеннан диел. Әнә күрше Чувашстан татары акча табуда маһир булса да, театрга битараф әлегә. Аны да театрга якынайту ниятләре бар икән Буа дәүләт сатира театры директорының.
Кеше бармаған жерге барға тырысамыз, кеше кірмеген тесікке кіруге тырысамыз. Чувашиядағы мүшәйрәләрне театрға жию ауыр. Бірақ шуңа қарамасам, барыбір тегі түбек театры болып ешқаш, біз енді Чубаксарда да мұны ішлерге есеп, баққын айтырып жиып.
Онда комитетлер болашақ. Бүген Раил әйтүенчә, өлгере баручы Сембер тамашачысына кәмит түгел мелодрама алып килгәннәр. Ләбип Лирон үзенең «Бәхеткә 5 минут кала» дигән әсәрен шулай атаган. Бу сатира театры аның беренче өлешен кәмит итеп әзерләгән, ә икенче өлеше күпләрнең күзләрен чылатып фаҗигадәй кабул ителде. Сәхнә әсәренең истәлеген сөйләп маташу мәгънәсез гамәл инде ул. Шулай да бер-ике җөмлә урынлы булыр кебек. Сүз өч ир егетнең моңа кадәр бер туган икәнлекләрен дә аталарының кем икәнен дә белмәүләре сәбәбе турында. Ә сәбәп әни кешедә икән. Әти кеше Газинур Нургали исә үзенең әти икәнлеген белдермичә генә бөтен гомерен өч улының да тормышларын зайлауга багышлаган. Шундый тирән эчтәлекле әсәрне Россиянең атказанган һәм Татарстанның халык артисткасы Исламия Мәхмүтова куйган һәм үзе дә әни ролен башкарды. Барча артистларның да үз ролләрен камил башкаруында аның өлеше дә зурдыр. Тамашачы исә хушлашу мизгелләрендә Илдар Латипов белән Әминә Салахетдинова исемнәрен аеруча зур алкышлар белән каршылады. Әлбәттә инде төп рольне башкарган Раил Садриев исемендә. Азатлык радиосы, Айрат Ибраһим, Сембер.
Азатлык дулкыннарында яңгыраган хәбәрләрне сез интернетта укый да аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Шулай ук ишетелми калган адреслар, исемнәр булса, безнең сәхифәгә рәхим итегез. Адресыбыз azatlyk.org. Бүгенге Азатлык радиосының татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп калам. Микрофон алдында ул Сукырмаш булды. Сау булыгыз.